мен, Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на слушателите на К2.
Господин Тошев, безспорно най-важното събитие тези дни е внесения вот на недоверие от опозицията за кабинета Борисов 3 в областта на сигурността, но вчера нито дебат можа да стане по темата. Вие се общо взето отказахте от този дебат. Сега очакваме в петък гласуването, но то е предизвестено, броейки аритметиката на пленарната зала. И въпреки всичко, какъв е вашия коментар за вота на недоверие в областта на сигурността?
Съгласен съм напълно с това, което вие казахте в началото на въпроса към мен, че вота е изключително сериозен и мощен инструмент в ръцете на опозицията, за да може да се атакува управляващата партия или коалиция по сектори или като цялостна политика.
Да.
Това, което обаче се случи и преди вота, преди неговото внасене, и в дебата, показа едно доста несериозно отношение или пък някакви задкулисни разговори вътре в коалицията, които на практика не доведоха до искания от нас сериозен разговор. Защото темата сигурност, по която те решиха да направят вот на недоверие, е нещо, което е надпартийно, дори над политическо, и би трябвало да бъде изцяло държавнически разговора с загриженост. Те предприеха атаката по сигурността в три основни насочи. Основно срещу МВР, частично срещу Министерството на отбраната и много малко засегнаха сектора на финансовата сигурност, да, на държавата. Чухме една конкретика от госпожа Нинова, която на практика показа един подценяване на темата или неподготвеност, или подвеждане от страна на тези, които се готвили за тази сериозна тема, защото самата тя не е експерт по тези въпроси. В тази връзка ние очаквахме да се развият от колегите, които са от групата на БСП, тезите, които трябваше да бъдат атакувани. Това, което пише в мотивите, ние бяхме подготвени да отговорим в конкретно, точно, ясно, надпартийно, експертно. Изведнъж се оказа, че Карадая, председател на ДПС и част от колегите от Обединени патриоти започнаха да спорят кой е по-достоен да бъде коалиционен партньор на ГЕРБ. Тема, която е като краставичка. Каквото е да си говорим, ние го докарваме за краставичка.
Да.
Очаквахме да излезат колеги от БСП, за да можем да им отговорим.
Така.
Изведнъж се оказа, че няма никакви желащи за изказвания. Какво трябва ние да направим? Да станем, да се оправдаваме, да се аргументираме. Ами ние това го говорим всеки ден.
Да.
И за модернизация на армията, и за кадровия недостиг в въоръжените ни сили, и за ниските заплати в сектора, и за проблемите с така наречената битова престъпност, пътните престъпления, със събираемостта на митниците,
да,
нямаше на кого да опонираме. Тоест, искам да кажа, че това е вод, който е предизвикан от БСП и трябваше да бъде развит като тези, ние да им опонираме, да им отговорим с реплики, да, с дуплики, с контратези и така. Нямаше нищо от тяхна страна. Чухме за избягал следствен от Пловдивския затвор. Да, бягат. Имахме отговор на този въпрос. Само, че съвсем сериозно погледнато, без никаква ирония и закачка, би трябвало госпожа Нинова да се грижи за бягството от собствената си група, отколкото за следствените. Там се има кой се грижи, да, който ще ги прибере.
Сега, нека да бъдем справедливи и да подчертаем, че тази тема, темата за сигурността, е болезнена за обществото. Има много сериозни проблеми. Тя е не от вчера и не от днес проблематична и вие можехте, ако не бяхте взели предварително решение да не участвате в дебата, много неща да кажете, а и с немалка част от мотивите им да се съгласите. Но вие решихте този път такъв сценарий да използвате, така сте решили, така сте го реализирали. Но темата Независимо от това, дали те са били подготвени, дали вие не сте искали да участвате в дебата, тя остава, господин Тошев, и вие по-добре от мене го знаете това нещо. Тази тема е една от болезнените, чувствителни теми на българската държава и българското общество. Как смятате, че ще се справите с това, че в България сигурността не е на нужното ниво?
Нега ще ви отговоря. Първо, в технологичната част на вашия въпрос. Как и какво сме подготвили и какво решение сме взимали. Аз бех един от тези, които обсъждахме с председателството на събранието и с двамата министри ресорни, вице-премиера Каракачанов и министър на вътрешните работи Валентин Радев. Не сме взимали решение да не участваме в дебат. Напротив. Теза по теза, аргумент по аргумент бяхме подготвени да отговаряме. Та, разбира се, бяхме готови за такива трикови ходове, каквито се опитаха да приложат без мен и им се получи. Но, по-същественото е друго. Искам да доразвия това, което казах и в отговор на първия ви въпрос.
Да.
Националната сигурност, за съжаление, е нещо, което се слуша много внимателно от един крими контингент в България и от едни не до там добронамерени, приятелски или братски настроени служби около нас в близост до границите и малко по-далеч.
Да.
И всяка дума, която ние кажем за плачевно състояние на националната сигурност, за трагично отношение на държавата към въоръжените сили, за недоглеждане в даден сектор, много добре се чува и се тълкува.
Да.
Затова трябва да бъде подкрепено с аргументи. Силните емоции, прекалената възбуденост и доводи от това, че дядо от село спел с петела си да не го сварят на чорба циганите, не помагат за издигане нито на вътрешния авторитет на службите, нито на външния авторитет на държавата ни.
Ама това е вярно. Сега дали ви звучи убедително или не, има и такива случаи вече. Какво да ви кажа? Крадат се буркани и туршия от мазетата на хората.
Кога не е имало такива случаи?
Моля?
Така, кога не е имало такива случаи?
Не бе ясно.
По така да речем, добай точно във време, да не би циганите да се стояли мирно и кротко и да са се образовали, да са били всичките вещисти или работници в консервните комбинати и в химичните комбинати. Не искам да ви опонирам на вас.
Да.
Искам само да ви кажа нещо друго. А нека да не излизаме с тия цифри. Не са в полза на БСП. Не искам да ги коментирам тях. Искаме да коментираме реалните проблеми на националната несигурност в двата сектора, които основно бяха засегнати, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, за да не споменаваме, че по времето на Орешарски има 45 бягства от затворите, а миналата година има 7. За тази година не е приключила.
Така.
За сега са 5. Дай Боже да не станат повече. Но това не е аргумент срещу или за националната сигурност. Аргумент е какво направихме ние, разбивайки МВР, преструктурирайки МВР.
Да.
Мога да ви кажа конкретни аргументи. 2009 година на средата Михаил Миков уволнява от Белградчишкото РПУ, ЧЕС, водещи специалисти, от Кулското РПУ, 5 водещи специалисти, от Видинската дирекция 11 човека.
Да.
От състава са отстранени над 30% от хората. 13-та година. Той е председател на събранието, премиер е Орешарски. Махат, закриват на практика ГДБОП. Започва ликвидация на икономическата част на полицията. Извинявайте, това са структури и армията, и полицията, които са силно инерционни. Те крепят устоите на държавата. И затова не бива да очакваме, атакувайки ги с петли, с кокоши, с буркани. Много е важно това. И аз съм от село и моята майка живее в момента на село.
Да,
да се преборим с тази работа. Но не бива да подхождаме дребнаво и политикански по тези въпроси. Искахме да проведем и вчера, и винаги сме готови да проведем този дебат.
Господин Тошев,
но не бива по този начин да се подхожда.
Дребнаво ли е това, че в деня, в който се внася вота, избяга следствен? Дребнаво ли е това, че избягаха затворници, които се стрелят помежду си? Дребнаво ли е това, че един от избяглите затворници взима една обикновена българска жена за заложник. Ма не дейте така, вие се връщате на Орешарски, а не гледате какво се случва в момента в държавата.
Вашата телевизия, вашето радио, колко години се изграждат, за да се утвърдат?
Е, това е верно.
И това са частични институции в медийния сектор. Да. А ние тук говорим за водещи институции.
Да.
Когато те се съсипват целенасочено, не може да се възстановят за година-две. Аз не оправдавам нито Валентин Радев, нито Бойко Борисов, нито ГЕРБ като цяло.
Да.
Аз само посочвам, че трябва сериозно да говорим по тези въпроси, а да не сте... заяждаме на тази тема.
В това сте съвършено прав, че трябва да се говори сериозно, трябва да се говори отговорно и трябва да се говори по същество, а не да се подхвърлят реплики и общо взето да минава времето в Народното събрание в шеги и закачки. Просто не подхожда. Темата е огромна, темата е болезнена, за трети път ще го повторя в разговора с вас, и всеки от нас, гражданите на България, усеща, че по тази тема има много какво още да се прави.
Разбира се, аз бих ви помолил, ако е възможно, когато говорите с колега от БСП, попитайте ги на група при тях вчера за дебатите, взето ли, както ме питахте мен, що сме взивали решение да бойкотираме. Mm-hmm. И аз съвсем откровено ви казах какво сме взивали.
Питах ги, той мина вашия колега от БСП и го пита защо толкова несериозно подходиха и те.
Друг ме е въпроса към тях, през вас, ако е възможно. Питайте, взели ли са решение вчера на група експертите и по вътрешна сигурност, и по отбрана, да не се изказват, за да може водачката на групата да изпъкне, да блесне с своите изказвания.
И сигурно и при вас.
Дали има такова нещо, или няма.
И при вас се прави
иде?
Така. Добре, аз това
искам,
са ваши партийни неща, да кажа... които просто нас не ни интересуват, откровено ви казвам.
Разбира се. Аз искам да кажа нещо друго.
Така?
Вчера станаха инциденти в циганска махала в Ботевград.
Да.
Оревахме урталъка, че полицията едва ли не тези ги е гърмяла с някакви пушки от средновековието, с тъчми. Аз съм ловец. Нека да това момиче да застане на 100 метра от мен, аз да гръмна с пушката, да видя какво ще остане от нея.
Да.
Това са глупости. Но ревеме, че се превишава силата. Природозащитници, оня бившия колега, какъв беше, Илиев ли беше там някъде.
Мато
равностойно. Че ги пита полицията и какво да вади полицията? Колове и колелета да вади срещу тях, защото били да изпава въоръжение.
Да.
От една страна това. От друга страна казваме, бяха затворниците. Ами ако го беха гръмнали този затворник.
Да.
Ама то задачата на полицията, на пазачите в затворите, които са към Министерството на правосъдието, надзирателите, тях задача е да им пазят живота, а не да ги стрелят.
Да, да.
Трагично е, когато бягат.
Да.
Плашат хората, защото сега не се знае този следствен къде е. Не се знае затворниците, които ги няма къде са.
Да.
Трагично е. За съжаление, трябва да реагираме...
Нещо заглъхнахте. Заглъхна нещо.
Съжалявам, аз не мъртвам от едно и също място.
Никакъв проблем имаме във връзката. Така, слушам ви.
Казвам, сега осъждаме предполагам, че вътрешна комисия ще предложи министъра, ще предложи на събранието за гласуване на бюджета да се сложат наследствените в тези престъпления разследвани и на затворниците от определен период нагоре осъдени да се сложат гривни на краката, които не могат да бъдат
гривни,
да се откриват, да струва пари. Знаете какво ще се случи тогава?
Какво?
Ще кажат, вие не давате на възрастните хора да си купят хляба или скупа, да си купят лекарства, да искате да увеличавате издръжката на затворниците.
Да.
Гарантирам ви, цитирам го направо, какво ще се случи да на тези резултата за бюджета. Трябва да се търси комплексни решения. Ще се радвам, ако аз познавам много добри колеги, експерти, ако с тях поговорим сериозно.
Така?
И за модернизация на армията, и за комплектоване на армията, и за секторите политики в отделните неща, за които отговаря МВР, и за стабилността на язовирите в държавата, и това може да стане като тема, и просто да се опитаме заедно да спасяваме секторите, в които имаме сериозни проблеми. Не може да стане с магическа пръчка. Но съжалявам, че се подхожда толкова сериозно по толкова сериозни теми.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също пожелавам на всички, които почиват или се готвят да почиват слънчево време и приятно лято на вас.
Дано, благодаря. Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.